Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, την Λιάνα Κανέλη. Κυρία Κανέλη, αγαπητή Λιάνα, καλημέρα.
Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα σε όλους και σε όλες στο Real FM.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας, Λιάνα μου, ένα σχόλιο σου για τη δολοφονία Καραϊβάζ και μετά να πάμε στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας.
Πρώτα απ' όλα είμαι συντετριμένη. Οφείλω να ομολογήσω να έχω κοιμηθεί δύο βράδια. Δεν μπορώ ούτε να το χωρέσει το κεφάλι μου, ούτε να το κατανοήσει. Είναι αυτά τα απεχθή πράγματα μπροστά στον κόσμο με το απίθμενο θράσος που ξαπλώνει έναν άνθρωπο χάμο με 10 σφαίρες. Δείχνει ό,τι χειρότερο μπορεί να έχει δει κάποιος σε ταινίες. Σε ταινίες, χρόνια ολόκληρα. Αυτό το οποίο με έχει ενοχλήσει βαθύτατα όμως, είναι ότι βλέπω παντού. Με μικρά, με μεγάλα, στα ψηλά, στα χοντρά, σε τίτλους, με ξυλογράμματα, οπουδήποτε. Κουβέντες περί Greek Mafia. Ας το διάολο υπάρχει αυτή η ελληνική μαφία. Τι κάνει το σύστημα τόσο χρόνια για να αντιμετωπίσει την ελληνική μαφία? Πού είναι η οργάνωση για την ελληνική μαφία? Κουράστηκα να ακούω για την αλβανική μαφία, για την κορεάτικη μαφία, για την κινέζικη μαφία, για την ουκρανέζικη μαφία. Να μιλάνε για τις μαφίες των άλλων χωρών, των άλλων κρατών. Αν υπάρχει ελληνική μαφία μέσα στην Ελλάδα και έρχονται και μου το πετάνε στα μούτρα αυτή τη στιγμή και μου μιλάνε για συμβόλαια, τα οποία κάποιος τα έχει κλείσει για πληρωμένους εκτελεστές, Βαλκάνιους ημί, Ρωσόφωνους ημί, γιατί ακούω και τέτοιες αηδίες. Για αυτή την ελληνική μαφία, τι στον κόρεκα έχει κάνει το σύστημα? Έρχονται και αφρασίτητα μου πετάνε στα μούτρα ότι έχει 19 δολοφονίες, 6 τραυματισμούς, τούτο εκείνο τ' άλλο. Και πότε κάναμε συζήτηση για την ελληνική μαφία? Πού ξέρουμε πώς φύτρωσε η ελληνική μαφία? Ποια είναι η ελληνική μαφία? Σε ποιους χώρους κινείται? Τι κάνει η αστυνομία γι' αυτό? Γιατί τα αντιμετωπίζουμε όλα πεταμένα μέσα σε μια ζαρδινιέρα πολιτική? Και μετά αρχίζουμε μετά τα ψεύτικα πένθη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν άντεξα να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, συναδέλφους να μιλάνε για τον Καραϊβάζ και να μην σκεφτούν όλοι οι δημοσιογράφοι την ημέρα της δολοφονίας του και μέχρι να ταφεί να φορέσουν σκούρα ρούχα. Σύντα με ροζ, με κίτρινα, με πράσινα, με λιλιά, με πορτοκαλί. Βγαίνανε και λέγανε πόσο πενθούνε τον συνάδελφο. Έχει χαθεί αυτό το αίσθημα μιας τσίπας. Μιας τσίπας μεταξύ μας. Μιας στήριξης μεταξύ μας. Μια έγνοια για το διπλανό. Ένα σεβασμό στο πένθος. Τελεία. Αλλιά από τον άνθρωπο που πήγε και από την οικογένειά του που
πολύ
τον
σωστά. Θρυνεί. Πολύ σωστά. Έρχομαι, Λιάνα Κανέλη, στην πανδημία. Πώς βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η κυβέρνηση την πανδημία?
Σήμερα... Στην κομμουνιστική γνώση να είχα πρώτα.
Ναι. Σήμερα...
Συγγνώμη. Σήμερα... Λυπάμαι που στο λέω Νίκο, ναι, ναι. Αλλά φωνάζουμε εδώ και 5 μήνες. Ανοίξτε τα ρημάδια τα σχολεία με μαζικά τεστ.
Ναι, βέβαια.
Δεν είναι εφεύρεση τα ψεύδια.
Υπήρχαν.
Τις τελευταίες εβδομάδες.
Υπήρχαν πριν από 4-5 μήνες σε αυθονία.
Μα αυτά. Και αν δεν υπήρχαν αυτά, υπήρχαν τα άλλα.
Ναι.
Τα rapid test.
Ναι.
Αν γινόντουσαν rapid test εβδομαδιαία με το ΆΜΚΑ των παιδιών μια φορά τη βδομάδα, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και πολύ απλούστερα. Και δεν θα είχαν χάσει τα παιδιά 5 μήνες σχολείο. Τώρα. Θα αφήσει 5 μήνες σχολείο να μου πεις να στείλω τα παιδιά να πάνε με κατάλογο από τράπεζα θεμάτων να δώσουν εξετάσεις να μπουν στο πανεπιστήμιο. Πώς κορδευόμαστε μεταξύ μας? Θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις με ανισομέρεια και ανισοκατανομή των ικανοτήτων να έχεις πρόσβαση στην εκπαίδευση. Θα πάνε να μου κάνεις κατατακτήριες εξετάσεις από τάξη σε τάξη. Για να πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Να μπούμε μέσα στα σπίτια των ανθρώπων που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία. Πώς καταρχήν τα παιδιά πρέπει να πρόχθουν. Λυπάμαι που το λέω. Ας πρόχθουν και κάποια που δεν τα καταφέρανε σχεδόν καθόλου. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε του χρόνου. Δεύτερον, έπρεπε να έχει βγει ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, προσαρμόζεται η ύλη του χρόνου. Δεν μιλάω για την τρίτη ηλικίου, έτσι.
Ναι, ναι,
γιατί τις τάξεις που χάσαν τα μαθήματα. Για να υπάρχει ισότητα και ισονομία σε όλη τη χώρα. Να προσαρμοστεί πώς θα γίνουν του χρόνου τα τρίμηνα. Τι από αυτά που περίσσευαν φέτος θα μπουν στα μαθήματα, τι θα πάνε μετά, τι θα πάνε παραπέρα. Και όχι να γίνει η μοιραία εκαθάριση των ικανών και μη ικανών με βάση το αν είχαν ή δεν είχαν. Πρώτα απ' όλα πέρασαν 5 μήνες και τώρα δίνεται το επίδομα για να πάρουν τα παιδιά τάμπλετ. Τώρα που ανοίγει να γίνουν τα σχολεία.
Στο τέλος της χρονιάς.
Στο τέλος της χρονιάς. Μα και στο τέλος και του πενταμήνου του εγκλεισμού. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά ήταν εγκλεισμένα με τηλεκπαίδευση χωρίς τάμπλετ και τώρα που θα κάνουν το τεστ και θα πάνε στο σχολείο θα έχουν τάμπλετ. Τι καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μου λείπει ένα αγαθό εμένα, ναι, δημόσιο, αυτή τη στιγμή, στα μέτρα. Ένα. Μου λείπει πάρα πολλά χρόνια, μου λείπει δεκαετίες τώρα. Τώρα έφτασα σε σύνδρομο στέρησης. Σε σύνδρομο στέρησης. Ο κοινός νους. Η αγάπη για τα νιάτα.
Η απλή λογική.
Η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Είναι τρεις ελλείψεις που έχω αυτή τη στιγμή, τεράστιες. Και έχω και έναν ιό που λέγεται εκμεταλλεύομαι και τη χειρότερη τρύπα συμφοράς του ζουρνά, είτε για να βγω σαν το κοκόρι να κάνω το μάγκα, είτε για να κάνω την πολίτευση, είτε για να κάνω αυτολιβάνισμα, οι μένα να πανηγυρίζουν, οι άλλοι να τους βρίζουν, και στην ουσία από κάτω για το πόπολο ελάχιστα πράγματα, και αυτά με το σταγονόμετρο. Λοιπόν, λαός ο οποίος συνηθίζει να περνάει με σεγκούνια και παράτες, με τούτα και με κίνα, στην οτροπία του προσαρμόζομαι και απλώνω το χέρι σε ελεημοσύνη, έχει πολύ κοντό μέλλον.
Πάμε και στην οικονομική πλευρά της πανδημίας. Πολλοί πιστεύουν ότι όταν θα κλείσει αυτή η φάση των πραγμάτων, όταν δηλαδή υγειονομικά θα είναι υπό έλεγχο η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, θα βρεθούμε μπροστά σε μια νέα οικονομική πανδημία και σε νέα μνημόνια. Τι λες?
Αυτά θα είναι σχεδόν μαθηματικά. Ένας στους δύο, και τώρα ένας στους δύο είναι με και επίοικης, έτσι όπως το λέω, από τους αυτοπροσκαλούμενους, από τις μικρές επιχειρήσεις και τα τέτοια, θα βάλει λουκέτο. Η εξάρτηση από τον τουρισμό δεν πρόκειται να έχει ούτε το 1/10 των προσδοκιών. Ό,τι και να μου πούνε. Πριν όμως πάμε στην οικονομία, Νίκο, πρέπει να πάμε στα εμβόλια. Διότι εγώ δεν αντέχω αυτή την αντίληψη. Αυτό είναι τον εγωισμό, αυτό το σκοταδισμό. Αυτό το, δηλαδή, η αδερφή μου που έκανε AstraZeneca πρέπει να την καθαρίσω από τα λέπια που έχει βγάλει. Υπάρχει σημερινό πρωτοσέλιδο ότι βγάζεις λέπια με κάνεις το εμβόλιο, που είναι κρεμασμένο στα περίπτερα. Έχω συναντήσει άνθρωπο ο οποίος μου είπε την εξής εκπληκτική υπόθεση. Πάει κάποιος στον οδοντογιατρό, δεν έχει κάνει τεστ, ρωτάει τον οδοντογιατρό, έχει κάνει, πώς το λένε, εμβόλιο. Λέει ο οδοντογιατρός, εμβολιάστηκα. Αλλά λέει, τότε δεν έρχομαι.
Γιατί?
Γιατί δεν εμπιστεύομαι τους γιατρούς που έχουν εμβολιαστεί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όταν φτάνουμε σε αυτό το
απίθανα,
σημείο.
Απίθανα,
πώς θα σου μιλήσω. Αυτό είναι από τα πιο κουφά που έχω ακούσει και είναι πραγματικότητα, γιατί ξέρω τα πρόσωπα και τα πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή, δεν πήγε στο γιατρό ο άλλος, που τον πήρε ο γιατρός και του είπε: έχεις πρόβλημα με το δόντι σου. Αν δεν έρθεις, θα έχουμε ζήτημα. Εγώ έχω εμβολιαστεί, μη φοβάσαι, του λέει ο γιατρός. Ο καλός γιατρός, ο δοντογιατρός. Και τον πετάει ο άλλος: α, εγώ δεν έχω εμβολιαστεί, αλλά δεν έρχομαι, γιατί δεν εμπιστεύομαι τους γιατρούς που είναι εμβολιασμένοι. Είναι ψεκασμένοι, θα βγάλουν λέπια, ποιος ξέρει, θα του κολλήσει κάτι από φίδι μέσα στο στόμα. Λοιπόν, αρχίσαμε. Αν αυτό το πράγμα συμβαίνει στον 21ο αιώνα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ευρύτητα της πληροφόρησης που μπορεί να έχει κάποιος, και την μανία να χτίζονται κομμάτια ασθενών ή αποψάκηδων που να εφαρμόζονται εμπράκτως ως πολιτική, το να συζητήσουμε για την οικονομική πολιτική δεν μπορεί να το αποκόψει κάποιος από τη συνάρτηση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, όταν οπισθοχωρείς και πνευματικά και πολιτικά, και όταν το 53% των ανθρώπων μεταξύ 60 και 64 δεν έχει πάει να εμβολιαστεί, ένας στους δύο, εγώ έχω πολύ μικρή ελπίδα ότι μπορεί κάποιος να παλέψει και για την επιχείρησή του και για τη ζωή του και για τους διπλανούς του, και άρα με ένα συλλογικό αγώνα να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Διότι δεν μπορείς συζητάς τώρα για το τουρκικό, το ουκρανικό, το γεωπολιτικό, τα ενεργειακά, και από την άλλη μεριά να έχεις την αντίληψη ότι μπορείς να επιζήσεις σκορπίζοντας τον κορονοϊό γύρω σου, ώστε να πεθάνει ο γείτονας σαν κατσίκα και σένα να σου μείνει το κτίσμα. Δηλαδή, δεν γίνεται. Αλλάζει πια η ταυτότητα του ανθρώπινου όντως. Αποκτηνώνεται με τευτελείας και το παρουσιάζει ως σοβαρότητα στάσης στα πράγματα. Επομένως, ένα τέτοιο λαό θα έρχεται ο άλλος με ένα πηδαματάκι, με ένα ψηλό ψυχουλάκι, με ένα σου το κλείσες, έβαλες λουκέτο, δεν πειράζει τώρα, για να ξοφλήσεις πάρε ένα δάνειο που θα είναι πάλι ένα δάνειο, που θα γίνει πάλι κόκκινο δάνειο, που πρέπει να σώσουμε την τράπεζα με το κόκκινο δάνειο. Το πέμπτο μνημόνιο, το έκτο, το έβδομο είναι ήδη εδώ. Ήδη εδώ και δεν αντιμετωπίζεται με μαγκές. Θέλει κάθετες τομές. Εμείς καταθέσαμε ένα νομοσχέδιο για μέτρα άμεσα. αυτό μιλάμε για διαγραφή χρεών. Ξέρουμε, δεν μπορεί να το κάνει ποτέ το καθεστώς. Αλλά τουλάχιστον για μια αναβολή πληρωμής και τέτοια. Το καταθέσαμε την πρώτη φορά, μωρέ Νίκο, και δεν πέρασε ούτε καν από την διάσκεψη των Προέδρων για να συζητήσουν. Έπειτα η αντιπολίτευση είναι ψεύτικη. Το βλέπεις ότι είναι ψεύτικη εξωματική αντιπολίτευση. Και ό,τι λέει, ό,τι λέει και η κυβέρνηση, μόνο που το λέει, παίζοντας λιγάκι έτσι και κάπως τον καμπόσο. Συμφωνούνε στα βασικά, συμφωνούνε. Πάνε και τα ψηφίζουν μαζί. Και ερχόμαστε με ένα μέσο το οποίο περιλαμβάνει αυτά. Τώρα θα μου πεις εμένα να περισσεύουν κτίρια για να τα αγοράζουν οι ξένοι και δεν περισσεύουν κτίρια για να αραιώσουμε τους μαθητές.
Ναι, και να κάνουμε καλύτερο βέβαια, μάθημα. Θα προϋπέθεται αυτό να έχουν υπάρξει και προσλήψεις. Γιατί...
Μα δεν το συζητάμε. Καθόλου. Πάρε και 800 λεωφορεία και 1000 λεωφορεία. Ωραία. Άμα δεν έχεις οδηγούς, τι να τα κάνεις.
Έτσι.
Πάρε 15 αίθουσες και σπάστες και μεγάλωσε την τάξη, ας πούμε, την τρίτη λυκείου ή τη δευτέρα λυκείου. Άμα δεν έχεις δασκάλους, δεν γίνεται τίποτα. Και μόνιμους. Αλλά πρόσεξε, αυτό είναι ίδιο με αυτό που συνέβαινε στον τομέα της υγείας. Όταν λέγαμε στον τομέα της υγείας ότι χρειάζονται προσλήψεις ουσιαστικές και μόνιμες, και με βάση το ΑΣΕΠ να διοριστούν όλοι όσοι είναι επικουρικοί αυτή τη στιγμή, αναπληρωτές κτλ. Η μόνιμη αποδόση στον πρώτο καιρό, ξέρεις ποια ήτανε. Και όταν θα τελειώσει η πανδημία, αυτούς τι θα τους κάνουμε. Αυτό προϋποθέτει ότι είσαι ευχαριστημένος με το σύστημα υγεία που έχεις άνευ κορονοϊού. Εσύ και εγώ που είμαστε δημοσιογράφοι χρόνια, μη μου πεις τώρα ότι δεν σε έχουν πάρει προ-κορονοϊού. Άπειροι άνθρωποι, σε παρακαλώ πολύ. Πεθαίνει ο άνθρωπος μου, βρες με ένα κρεβάτι εντατικής.
Έτσι
γιατί
είναι.
Δεν έχω λεφτά να πάω στο
είναι έτσι.
Τομέα.
Είναι έτσι.
Εγώ το ομολογώ
είναι
ότι
έτσι.
Είναι το μοναδικό ρουσφέτη το οποίο έχω κάνει.
Είναι
χωρίς
έτσι.
Ίχνος τύψεων, όπου μπορούσα χρησιμοποιώντας όποια γνωριμία
γιατί
έχω
μιλάμε
για να σου
για ανθρώπινη ζωή. Μιλάμε για ανθρώπινη ζωή.
Λοιπόν, άρα αφού αυτά δεν φτάνανε πριν, γιατί το κερατό μου το τράγιο θα φτάνουνε μετά.
Λιάννα Κανέλη, σε ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, καλή σας
καλημέρα,
μέρα
Λιάννα
μια,
μου.
Μία παράκληση.
Ναι.
Εμβολιαστείτε και νομίζω ότι ήρθε ώρα η κυβέρνηση να πει ότι όποιος δεν θέλει να πάει από αυτή την ηλικία ανοίγει την πλατφόρμα
για τους από κάτω. Ηλικίες, έτσι,
να
ακριβώς.
Να πει μέσα ο κόσμος να πάει αυτός που θέλει να κάνει και οι υπόλοιποι ας καθαρίσουν τα λέπια τους μαζί με τα ψάρια του καλοκαίρι.
Καλημέρα Λιάννα. Καλημέρα.
Καλή σου μέρα.
Ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Σου μέρα.